A předtím ještě než pozvu Františka, aby měl dneska kázání, tak budeme číst z knihy Efeským z 6. kapitoly. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v ten den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangelia pokoje a vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jimž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, jděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Chci, abyste i vy věděli, co je se mnou a co dělám. Všechno vám vypoví Tychikus, milovaný bratr a věrný pomocník v díle našeho Pána. Pane, prosím tě za Františka, za výklad tvého slova, za to, aby si mu dal moudrost a nám si otevřel naše srdce, aby jsme byli schopní a ochotní opravdu přijmout do svého života to, co nám chceš dneska říct. Amen.
Dobré dopoledne. Tak nám z Brna odvezli růžový tank, který stál po nějakou dobu před Červeným kostelem. A osobně mě to docela mrzí, protože jednak se líbil děsně Vítkovi, když jsme vždycky jeli kolem, tak byl z něj úplně vypleštěný. Ale také se mi líbilo, jaké reakce a drobné kontroverze tento růžový tank vyvolával. Lidé mu nahlavně přivazovali balonky, přinášeli karafiáty, lepili básně, dělali si před ním selfiečko a někteří se ho dokonce pokoušeli přemalovat zpátky na zelené. A také se mi líbilo, jak před kostelem působil tento bývalý symbol vojenské síly, zajímavě kontrastně. A právě i o takovémto kontrastu bude dnešní kázání. Mám takové tušení, že v některých z vás ten biblický text o boží zbroji, který jsme tu před chvíli četl, vyvolal spíše negativní než pozitivní očekávání. A to proto, že se jedná o text často vykládaný, a to už od besídkovských let. A text, který se dá pro svou popisnost snadno převést do omalovávankového obrázku v podobě pozuby ozbrojeného římského vojáka. Je to text, který patří do kategorie top 10 základních biblických textů, společně s Janem 3.16 nebo chvalospěvem lásky z 1. listu Korinským. Text, u kterého by si asi většina z vás dokázala prohodit se mnou za touto pomyslnou kazatelnou a vyjmenovat základní myšlenky, které tu v následující hodině a půl zazní. A negativní asociace však nemusí budit jen to, že je to text mnohokrát provařený, ale i to, že tento text může evokovat obraz církve jako mocné armády, která vítězně v pevně sešikovaných řadách jde za svým velitelem vstříc slavnému vítězství. Církve vyzbrojené nezřízeným optimismem, přebujelou asertivitou a megafonem. Což pro některé z nás nemusí být zrovna lákavá představa. Nicméně, pokud vás výběr dnešního textu, ať už z těchto nebo z jiných důvodů nenadchl, tak to zkuste nějak přetrpět a dejte tomuto textu a ostatně i mně šanci. Protože i přes všechna zmíněna negativa je to text, který by mohl být k užitku i těm z nás, kteří už odrostli besídkovským letům. Pojďme se nejdříve podívat na to, kde ona pasáž o boží zbroji v Biblii je. Je na konci 6. kapitoly listu Efeským, tedy na samém konci celého listu. Listu, ve kterém Pavel rekapituluje podstatu křesťanské víry a kde se modlí, aby se tato víra prakticky odrážela v životech adresátů. A to nejen na rovině duchovní, ale i v konkrétních mezilidských vztazích. ať už ve stazích v rodině, nebo i ve společnosti. A poslední, co přichází v tomto dopise před rozloučením, je právě pasáž o boží zbroji. Domnívám se, že Pavel pasáží o boží zbroji neotevírá další téma, ale že textem o zbroji celý svůj list zhrnuje a uzavírá. Jakoby se na závěr rozhodl zhrnout to, co již dříve řekl, ale tentokrát pomocí metafory. Jakoby chtěl do názorné a snadno zapamatovatelné podoby převést obsah svých předešlých teologických myšlenek a modliteb. A jak o tom svědčí obliba textu, tento záměr se mu podařil, minimálně co se názornosti týče. Důvodem, proč připomínám celý kontext listu Efeským, je to, že právě pasáž o zbroji je často vytrhována z kontextu celého listu a bývá někdy používána jako jakási samostatná metoda nebo soubor instrukcí duchovního boje. Minimálně první tři součásti výzbroje však zrcadlí strukturu Pavlova listu Efeským. Pavel v tomto listu nejprve píše o pravdivém poznání a moudrosti. A tuto pasáž pak zhrnuje v pásu pravdy. Poté píše o ospravedlnění v Kristu. A ejhle, máme tu pancíř spravedlnosti. A pak následuje pasáž o Kristově evangeliu, které přináší pokoj mezi Židy a pohany. A o tom, jak Pavel tuto dobrou zprávu šíří. A tomu pak přirozeně odpovídají boty připravené k šíření evangelia pokoje. Ale toho zrcadlení je v našem textu ještě daleko více. Celá metafora s oblékáním zbroje rezonuje s vyslékáním starého člověka a oblékáním člověka nového, o kterém Pavel mluví ve 4. kapitole listu Efeským. A navíc pás pravdy, pancíř spravedlnosti a přilba spasení jsou součástí symbolické zbroje božího bohatýra v textech knihy Izajáš, které jsou proroctvím o Kristu. Obléci se tedy do stejné zbroje, tedy znamená přijmout část z Kristova jednání, přisvojit si co nejvíce z jeho způsobů. Z uvedeného je tedy jasné, že k tomu, abychom poznali, jakou změnu šatníku nám Pavel doporučuje, je třeba číst text o boží zbroji v kontextu, minimálně v kontextu celého listu Efesky. Povšimněme si také, že Pavel svůj list spíše z vězení v Římě, z města, které je přeplněné demonstrací politické i vojenské moci, z města, které bylo středbodem tehdejšího světa. A z místa, kde má Pavel denně před očima vojáky v římské zbroji, kteří se k němu dost možná nechovají úplně laskavě. Nepřijde vám divné, že v podobné situaci Pavel používá ke zhrnutí podstaty křesťanského života právě metaforu zbroje? Proč se nedrží osvědčených semínek, oveček nebo při nejhorším kozlu? Myslím, že Pavel metaforu se zbrojí používá právě proto, aby zdůraznil její absurditu. Aby se vymezil proti řinčící nabouřilosti mužů v uniformách. A zdůraznil, že křesťanství stojí na zcela jiných principech. Ne na přemáhání zla zlem, ale na přemáhání zla dobrem. Ne na použití konvenčních zbraní. V celém textu o zbroji, tedy jakoby Pavel říkal, všude kolem vás se prosazuje moc mečem. Vy si však musíte vystačit s vírou, vědomím spásy a s božím slovem. V tomto světle se nám pak metafora o boží zbroji stává vlastně téměř antimilitantním prohlášením, tankem natřeným na růžovo. A je důležité si povšimnout ještě jedné věci. Přestože list Efeským je list z vězení, ona boží zbroj nemá sloužit ani Pavlovi, ani nikomu jinému k tomu, aby Pavla z jeho situace vysvobodila. Aby nijak změnila nepříznivé okolnosti, v nichž se Pavel ocitl. Naopak. Ta podivná boží zbroj nám má sloužit k tomu, abychom byli schopni se v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Tak to stojí v listu Efeským. Tedy abychom byli schopni ony nepříznivé okolnosti unést a nepřestat dělat to, k čemu jsme byli povoláni. A protože o nepříznivé okolnosti nikdy není nouze, vnímám jako důležité, abychom si zbroj, kterou Pavel popisuje, oblékli. Nebo ji minimálně oprášili. A pojďme se proto trochu detailněji podívat na některé její součásti. Máme stát opásání kolem beder pravdou. A hned z kraje se dostáváme do potíží. Protože první, co nás dost možná napadne, je pilátovská otázka, co je vlastně pravda. Pan profesor Jan Heller k tomu píše, výraz pravda patří žel mezi velmi proměnlivé. Každý chce mít pravdu, a tak za ní vydává to, co má. Zřetelně to ilustruje už prosté jazykové srovnání. Angličan řekne, he is right. Doslova, on je napravo. Francouz řekne, il a raison. Doslova, má rozum. Němec, er hat recht. Doslova, má právo. A Čech má pravdu. To jest, je vlastníkem správného pojetí. Nicméně z toho, že se Pavel dříve v listu modlí za moudrost a pravdivé poznání naděje skryté v boží velikosti a moci, můžeme vytušit, že se v našem textu nejedná o pravdu jakoukoliv. Tedy, že se nemáme opásat například Archimedovým zákonem nebo předpovědí počasí, která se náhodou vyplnila. Zjevně se zde jedná o pravdu boží. Tedy o pravdu božích zaslíbení. Opravdu jako o něco, nač se můžeme spolehnout nehledě na okolnosti. Taková pravda, pravda boží, však nemůže být logicky něco, co vlastníme, ale je něčím, k čemu směřujeme. Je něčím, co nás přesahuje, a ne něčím, nač máme patent. Ještě jednou cituji pana profesora Hellera. Pravdu je potřeba hledat, a nikoliv tvořit. Podřizovat se jí, a nikoliv jí manipulovat. Krátce být pod ní, a ne nad ní. Pak smíme doufat v její vítězství a podílet se na něm tak, že se ve statečné pokoře zařadíme do jejího šiku. Pás pravdy je tedy pravděpodobně něco, co pomáhá dávat jakousi takovou formu našemu života. Něco, co zpevňuje naše myšlenky, něco, co rozsuzuje naše konání, co nás chrání před tím, abychom se věnovali věcem pomíjivým a nedůležitým. Pás pravdy pozvedá naše obtěžkaná bedra k nebi. A jelikož naše bedra jsou obtěžkána kdečím, máme si oblézt i pancíř spravedlnosti. A z kontextu listu opět víme, že se nejedná o nějakou samospravedlnost, do které se nedostane s tím pochybnosti. Ale je to spíše, podobně jako u přilby spasení či štítu víry, vědomí o spravedlnění milostí Kristovou. Právě proto, že jsme si vědomi, že nejsme spravedliví, je snadné upadnout do zoufalství nebo apatie, nad vlastní neschopností cokoliv se sebou dělat. Ale protože boží zbroj má sloužit k tomu, abychom neklesali, ale vytrvali, máme si oblézt ve víře Kristovu spravedlnost, která ochrání naše srdce před tím, že ho pohltí malomyslnost, pocity marnosti a beznaděje. A vlastně o tom je taky ta dobrá zpráva, kterou máme šířit kamkoliv silně botami šlápneme. Zpráva o pokoji. O pokoji, který může Bůh přinést do lidského srdce. O pokoji, který může vnést pokoj mezi lidi. A zprávu o pokoji budeme pravděpodobně nejlépe šířit tím, že budeme pokoj šířit. Tím, že se budeme cíleně snažit, aby jakékoliv naše slovo, gesto či skutek pokoj rozmnožovali. A to je důležité i proto, že poslední součástí výzbroje je meč ducha, jímž je slovo Boží. Meč je jedinou součástí výstroje z našeho výčtu, která se dá použít nejen k obraně, ale i k útoku. A právě proto je to také výzbroj nejproblematičtější. Vždyť jakýkoliv biblický text se dá vytrhnout, překroutit a zneužít. A málo čím se dá tak spolehlivě ublížit či manipulovat jako právě biblickými texty. Alespoň v církevních kruzích. Ostatně, když ďábel pokouší Krista na poušti, tak používá právě přímé citace z Bible. A tak i my si musíme dávat pozor, abychom hlídali naše motivy, když používáme meč slova. Tedy, kdy používáme nějakou biblickou pasáž k obhajobě svého názoru. Je potřeba, abychom meč ducha používali pouze v kontextu ostatních zbroje a také proti nepříteli, proti kterému je určena. A naším nepřítelem, jak se praví v úvodu našeho textu, nejsou lidé. Jak píše Pavel na jiném místě Bible v listu Židům. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Každý z nás dobře ví, jaké různé podivné a někdy až děsivé myšlenky a touhy se dokážou v našem srdci uhnězdit. A právě meč ducha nám má posloužit k tomu, abychom rozsuzovali myšlenky a touhy a dokázali je utnout ještě v zárodku, dokud se nerozrostou a nezesílí. Po výzvě, abychom přijali meč ducha, apoštol Pavel připojuje v listu Efeským ještě poslední výzvu. Abychom bděli a modlili se. A domnívám se, že stejně tak, jako oddíl o boží zbroji zhrnuje mnohé z celého předchozího listu, výzva k bdělosti a modlitbám zhrnuje text o boží zbroji. Četli jsme již, že máme na sebe vzít plnou boží zbroj, abychom se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Když přemýšlím nad tím, co by o ním zlým dnem mohlo být, tak mě napadá, že to samozřejmě může být den nějakého soužení, kdy se nám představa dobrého Boha zdá velmi nepravděpodobná. Nebo to může být den nějakého velkého pokušení, kdybychom raději zapomněli na všechna boží nařízení a pravidla a tomuto pokušení se poddali. Ale také tímto dnem může být den, který je vlastně úplně normální a všední. Až příliš všední a vtuctový, naplněný všedními starostmi, a to až tak moc, že když je takových dnů po sobě příliš, tak se nám víra a to vše, čemu jsme kdysi uvěřili, začne postupně vzdalovat a blednout. A právě pro všechny tyto zlé dny nás Pavel vyzývá, abychom bděli. Ale bdělost sama nestačí. A proto nás Pavel vyzývá i k modlitbě. K modlitbě jako otevírání se pravdě Boží. K modlitbě jako cestě, která proměňuje nás samotné i to, na čem nám záleží. K modlitbě jako pomoci při tom, aby zbroj, kterou máme mít na sobě, nerezavila v koutě. Proto bděme a modleme se. Bděme a prosme. Milí přátelé, nepochybuji o tom, že jsem vám dnes toho nic nového neřekl. Ale mým dnešním cílem nebylo říct něco nového, ale spíše něco připomenout. Připomenout staré známé pravdy. Pravdy, na kterých stojí naše víra. A toto připomenutí je také, myslím, dobrým úvodem pro slavnost Večeře Páně, která nás za chvíli čeká.